Підвищення конкуренції на енергетичному ринку, це забезпечено додатковою прозорості для постачання енергоресурсів, як працює ринок. Ну і звичайно, це платформа для експансії на європейські ринки.
Зрозуміло.
Вклався, не вклався, ну.
Більш-менш вклався, да. Зрозуміло, дякую. Да. Зараз тоді давайте перейдемо до питань. І я дам короткий зразу коментар і від себе так для затравки дам від себе питання. Мені подобається на останньому слайді, тут серед переліку тих, що є ЕКУ і для чого є ЕКУ, є підвищення конкуренції на енергоринку. Це добре, я завжди за розвиток конкуренції, конкуренція рухає нас всіх вперед. Але так само на другому слайді є, описуються позиції держави на ринку. Позиції держави на ринку – це виробництво 70% там і цей. І якщо у нас так само в держави зараз вже другі позиції на трейдингу, і якщо цей трейдинг стане дуже-дуже великим, то чи не зможе занадто велика участь держави на енергетичному ринку, чи не може це мати негативних наслідків з точки зору справедливих цін, з точки зору розвитку, з точки зору того розвитку, який підштовхує конкуренція. Тому що, якщо так от глянути глобально, я знаю одну країну, на жаль, вона є наш сусід, на превеликий жаль, в якої енергетичні компанії, там майже всі державні, і от вони не признають ніяких енергопакетів, а живуть собі своїм життям. Чи хотіли б, чи ми розуміємо ризики, і чи ми розуміємо цю червону лінію, де ми б не хотіли дійти, а я впевнений, що не хотіли б створити якісь аналогії того, що є в Росії. Тому от...
Добре, я...
А це або коментар, або він його може дати відповідь.
Я дам відповідь. Я вважаю, що такий ризик невисокий. Поясню чому. По-перше, створення позиції і доля частки держави через діяльність, яку вона не забута не адміністративним засобом, не за рахунок передачі якихось активів. Це справжня тільки наша здібність. Будь-то державна компанія чи приватна компанія, ми бачили, що деякі приватні компанії, які почали з самого початку, дуже підійшли ретельно і зразу отримали дуже велику частку. Тобто це за рахунок конкуренції. Перше. Друге. Чи є ризик занадто високої концентрації держави і як наслідок зловживання? Ні. Тому що ми рухаємося в процес інтеграції з європейськими ринками. Тобто, це, якщо б український ринок був ізольований від цього, то можна було так передбачити. А там, з точки зору європейських ринок, український ринок, він не такий ж великий. І, скоріш за все, ми вже спостерігаємо, що великі, потужні, більш, як то кажуть, sophisticated, технологічно гравці вже дивляться, хочуть зайти, і це буде складати конкуренцію.
Okay. Прийнято, зрозуміло. Єдине, що я хочу доповнити, я буду дуже сильно радіти і аплодувати, і публічно говорити там найкомпліментарніші якісь характеристики, якщо ви особливо будете ринковим способом залучати своїх приватних клієнтів, якихось приватних контрагентів, чи то зелені, чи то споживачі. Тому що там, де приватний сектор, там точно конкуренція. Якщо ви її там будете вигравати, ну це круто. Від такої конкуренції виграють кінцеві споживачі, і я впевнений, що ринок загалом буде вигравати. Ще коротеньких мене два питання. Перше. Спонсор, який у вас був чистий прибуток в 22-му році і в... Прошу? Ні, всі будуть задати обов'язково. Я тільки чистий прибуток 23-й рік і друга половина 22-го.
А чистий прибуток 23-й рік, ну, він ще закривається, але попередньо десь 135 мільйонів плюс-мінус.
Мільйонів гривень, так?
Так.
А по 22-му році, там друга половина?
37 був десь.
37. А вже з того щось заплачено, як дивіденди держави?
Ми заплатили 80%, дивіться.
Тобто, умовно кажучи, від цих от 160 мільйонів...
Ні, ми за 22-й заплатили, але а у нас є, ну, в 23-му треба закрити рік.
Поняв. Ну, але, умовно кажучи, 80% від цих сум – це дивіденди держави.
Та підуть на дивіденди.
Орієнтовно так, да. Зрозуміло. Це добре. І останнє. Ну, це добре, що держава десь заробляє, розумієте? Я аж хочу побачити, де ж таке є. Це. Да. Моє останнє питання про експорт. Ви згадували? На сьогодні в Україні діє експортне ПСО, де 80% Uh-huh. Від того, що ти заробив на експорті, ти маєш віддати в державу. Uh-huh. Ну, там, в якомусь там державному підприємству. Так. І ризики при експорті можуть бути досить високі. І якщо ти на них йдеш і заробив якісь свої там $10, то з тих $10 $8 тебе заберуть, а 2 тобі залишиться. А коли ти попав в збитки, то ніхто з збитками з тобою не поді... на себе не візьме. Uh-huh. Ось. Був певний період, коли була через наше регулювання, в тому числі мінімальні, максимальні прескепи, у нас ціни дуже відрізнялися, і це була дуже така прибуткова діяльність. На сьогоднішній день ми приблизно в одному коридорі з Європою. Чи є сенс, на вашу думку, на сьогодні в експортному ПСО? Чи ми можемо рухатися до відкритого вільного ринку і такі адміністративні обмеження знімати для того, щоб ринок міг розвиватися вільно і конкурентно?
Моя власна професійна думка, що сенсу немає тримати. Воно може було був сенс минулого, ну, в 22-му році, коли була дуже велика різниця між цінами, то було логічно. Сама структура ПСВА, вона дуже некоректно до трейдерів, експортерів, імпортерів. А на сьогоднішній день, чому у нас майже відсутній експорт? Тому що цей механізм ПСО, по-перше, він нічого не приносить, по-друге, він справді дуже душе можливість вільного трейдингу експорту, імпорту, ну, в даному випадку експорту. Тому, на мій погляд, в принципі, він вже точно не на часі, і взагалі як інструмент не потрібен. Тому що це не відповідає європейській практиці.
Я думаю, що це в інтересах держави, щоб у нас було більше експорту, тому що тоді це і податки, і валюта.
В принципі, вони не обов'язково від державної компанії.
Ні, хто виграє конкуренцію, хто купить перетин в «Укренерго», той буде експортувати. Там нехай в конкуренції далі змагаються, хто краще це вміє робити, той краще нехай і зробить. І мені здається, що навіть а при експорті у нас рівні умови, кожен виходить і купляє перетин, там з цим якби проблем на аукціонах це робиться. І мені навіть здається, що ми можемо піти в період, коли стане тепліше і засвітить сонце, в період просадки цін. А на мою думку, і коли ціни екстремально високі, це погано, бо це переплата. І коли ціни екстремально низькі, це погано теж, бо має бути все sustainable, енергетика має працювати стабільно і якби, скажімо, електроенергія не може в довгому періоді коштувати там якось супердешево. А так, якщо будуть ринки об'єднані, і ці надлишки електроенергії можуть виходити продаватися в Європу, то тоді в нас вона буде коштувати якихось грошей, і профіцити ми зможемо продавати в Європу і на цьому заробляти. Тому і одне, і друга крайність погана. І коли супердорого, і коли супердешево, теж не є добре. Ми маємо десь рухатися в якихось ринкових параметрах. Ось. Тому, мабуть, треба ще буде поговорити, може, з урядом все-таки по цьому питанню. Мені здається, що це правильний крок в сторону розвитку ринку. Все, я закінчую свої довгі.
Дякую. Навіть не стільки питань, скільки слів, бо я так спостерігаю. Я радий бачити вас. І, до речі, одразу хочу сказати, вас особисто я вважаю дуже талановитим трейдером, ну, в хорошому розумінні торгаші, бо сьогодні виживають ті, ну, компанії, які вміють продавати. Ну, ми ж розуміємо.
Що,
да, це і просто практичний досвід продажі. Ну, це, безумовно, талантище. Єдине, я продовжу цю лінію, як лібертаріанець, да, Андрій Михайлович? Ми ж два найпотужніші лібертаріанці, там у нас на Горняк ще додався. Сергій, я все рівно не розумію цю конструкцію, в базі. З одного боку, у нас діє Конституція, рівність усіх суб'єктів там права, формового права перед законом. Однозначно, тобто, чи має держава це право робити? Ну, мабуть, має. Да? Ми ж не можемо заборонити і все. З іншого боку, я ваші аргументи почув, мені якось ця картинка не складається. От дивіться, перше, ви сказали, що у вас успіхи колосальні, да? Ну, якщо взяти, ви з нуля там стартували. Андрій Михайлович, а якби ми з вами там з нуля створили, ми не маємо права, але трейдера, ми б досягли приватної компанії таких потужних успіхів там, за буквально півтора роки? Такий швидко в топ-5 увірвалися, да, там в двійку по балансуючій групі. Питання.
Хоча б в силу того, що ми менше в житті цим займалися, то у нас досвіду і навиків, можливо, в цьому менше.
Таланти як капелюха знімаю. Але одразу, коли державна компанія досягає такого результату, ну десь хочеться шукати ну, якогось оцього адміністративного впливу. Тобто ви кажете, що ви створилися для того, щоб не домінували на ринку там якісь погані трейдери. Якщо там на тому ринку монополія або змова, або недопрацьовують нацрегулятор, антимонопольні, ми їм ремі для цього дали, ну, вибачте, це треба цими механізмами розрулювати, як на мене, а, власне кажучи, тут, ну, мені здається, що от, ну, не розумію я до кінця, як ви демонополізуєте своєю позицією цей ринок. І одразу питання. Ви сказали, що ви пропонуєте на ринку для державних підприємств кращу ціну. А можна питання, за рахунок чого ви пропонуєте, отак впевнено, кращу ціну? А Смілянський до того не міг там купувати дешевше там без вас цю електроенергію? І куди тоді ця маржа йшла, хто її там заробляв? Тобто я відповіді на це ну, не маю. І я б вас да, хотів да. почути.
Да.
І тому ще раз, за вашим досвідом ми спостерігаємо, ну, і, а скажіть, будь ласка, до речі, як до цього наші от європейські, до цього до, досвіду виходу, їм байдуже, да?
Поки вони не зробили? Це один із гравців. Один із гравців.
Тобто їм головне, щоб там не було концентрації, да, там домінування і все таке.
Да, це все-таки, знаєте, з одної сторони, якби це... Ну, є прибутки, добре. З іншої сторони, 135 мільйонів гривень, якщо ще перевести в долари, то це да, буде це 3 мільйони доларів, так, виходить. 3 мільйони доларів, ну, це не супергігантська компанія, і інші компанії, які до нас приходять в гості.
Це прибуток. А да. Обсяги які у вас?
От, ну, там обсяги, там маржа маленька. Але...
Ні, ну, обсяг який? От, там, ну, торгівлі, от, яку долю ви наривали?
Або мегават, в мегаватах краще дають.
Ну, в мегавати.
Це не буде показувати, тому що у нас дуже сильно йде ріст.
Ну добре, не важливо. Можете сказати за січень місяць. От закінчиться січень місяць. Скільки в січні місяці ви купили і продали мегават? Мікрофон, якщо можна. Ще на цій відео. Да. Включіть тільки його.
По фізичних обсягах, якщо брати кінець ну, на грудень, як показник, на який рівень ми виходимо, продовжуємо, це було 252 тисячі мегават.
Не мегават. 252 тисячі мегават-годин?
Да.
А з точки зору потужності, от який обсяг портфелю?
В середньому це зараз десь порядку 400 мегават.
252 мільйони кіловат-годин.
Да. 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 Це 400 мегават.
Десь 400 мегават.
Ну, 400 мегават це третина споживання міста Києва літом. Літом, да? Десь так. Десь так. Да. От, але це і немало. Бо це означає, що у вас є кінцевих споживачів фактично на 400
мегават. Бачите, з нуля почали просто. Да. І у нас нема жодних кіптивних. А насчет конкуренції, ну, відповісти.
Так, які ваші конкурентні переваги, за рахунок чого ви?
Дивіться. Ну,
ваших геніальних здібностей.
Ну, це такого має значення. Да. Але дивіться, який підхід до моделі був. Не просто купі-продай, да, тому що у нас нема жодної конкурентної переваги. Зважаючи на те, що у мене кінцевий бенефіціар держави, у мене немає жодних якихось адміністративних
партій. Оце якби немає переконання не, взагалі.
Да, тобто ми виходимо на прозоро і конкуруємо. Да? От. Ми так, як всі решта учасників, йдемо на УЕВ і купуємо там електроенергію у Енергоатома, у Центренерго, у Гарпока, у Гідро. Тобто, от. А от за рахунок того, що ми створили, у нас є балансуюча група, і у нас досить потужні аналітичні і оптимізаційні механізми, нам вдається таким чином керувати, що ми можемо запропонувати кінцевому споживачу досить найбільш привабливу ціну, тому що от те, що посередині, і збоку, ну, зовні можна здаватися як чорний ящик, коли я вам показав, наприклад, дешборди, да. Ну, це дуже така складна.
Чому ви приватну структуру не зробили і це саме не робили? От що, чому держава?
Знаєте, я
ви пропонуєте?
Я побудував дуже потужного приватного
трейдера. Олексійович, в мене таке враження, що ви пропонуєте бізнес-проект. То на двох, то на трьох.
Я шукаю.
Де собака зарита, де то є адміністративний
пульт, правда? Дивіться, мені запропонували допомогти державі чи під час війни в досить складній ситуації, яка зараз склалася на ринку. От. Ну, мабуть, я вважаю, що це моя можливість скористатися цим досвідом. У мене не стає питання, чому. Я стала людина.
Так, ну тут, мабуть...
Інвестицій стартових вже немає.
Так здається. Я вам признаюся. Я вам сидів, думав, говорити чи ні. Я вам признаюся, чому так ЕКУ пішло в ріст. Тому що я мажоритарний депутат на Бродівщині. І ЕКУ ми вже 10 років як розкручуємо. Правда, вона називається «Електроконтакт України», але ЕКУ скорочено теж. Тому так і пішло.
Клон, тобто створили клон, так? Зрозуміло. Да, прошу, Максим Миколаївич Хлапук. Включіть мікрофон тільки, щоб наша
є. Обов'язково, та звичайно. Я, власне, тут, напевно, всі розуміють, залишилися тільки енергетики, електроенергетики. Газовики пішли, у них так само є проблеми з небалансами. От, на жаль, вони не так розуміють, як класно можна заробляти. Я маю декілька питань загалом. Не сприймайте їх занадто персонально і критично, тому що я до вашої особистості ставлюся дуже позитивно. Ви справді фахівець в трейдингу. Питання до самої філософії компанії ЕКУ. Коли ви кажете, що у вас нуль державних активів, мені здається, це не зовсім правильно, тому що найбільше вам вашим державним активом є позитивний на баланс Енергоатому. Мені так видається. І сама діяльність, це все мої припущення, я не хочу бути наразі істинною в останній інстанції, але я читаю різні рішення НКРКП, спілкуюся з аналітиками ринку, намагаюся все ж таки теж розібратися, в чому успіх б'є цієї бізнес-моделі і чи це становить ризики для держави чи ні. Ви, напевно, не скажете, за якою ціною ви викуповуєте негативний, позитивний небаланс Енергоатому, так? Це є комерційна таємниця. От.
Загалом, мабуть, точно ціну навряд чи, але діапазон цін, і чи це краща ціна, аніж коли видавати на балансуючий ринок?
Це точно краща ціна, ніж віддавати по одній копійці Укренерго, очевидно, Енергоатом. Що відбулося свого часу і навіщо була ця компанія створена, це моє припущення, через повну тотальну неефективність Енергоатому продавати свою електроенергію. І це дуже дивно. Так, ми знаємо, що держава є неефективним власником. Держава зазвичай куди щось пропадає. Ми ще
У нас на комітеті був сьогодні керівник оператора ГТС. Так? Є претензії до його якоїсь великої неефективності?
Це інша справа. Пане
голово, немає.
А з цим пояснити, знаєте, що ми як комітет доклалися.
Можна я думку завершу? Можна я завершу думку? От. Держава гнобити, ми сьогодні все-таки трохи влада, і ми держава. Да, часто я з цим філософськи згоден, тому я виступаю за приватизацію. Але оператор ГТС, в мене немає сьогодні якихось свідчень, я не можу десь це прочитати, які говорять про неефективність. Керівник Укрнафти, да, він показав певні результати, да, сьогодні прийшли, розбираються там в якихось закупівлях, розберуться, хто прав, хто не прав. Але глобально по картинці керівник Укрнафти, яка є державною компанією, ця держава, за останній рік, на мене показав хороші результати. Того нам не варто ставити на клеймо і займатися самолінчуванням чи самобічуванням, а треба подивитися кейс бай кейс. Десь є неефективність, і навіть там, де ви говорите, я це розумію. А десь є, і, на жаль, коли інституції ще слабкі, то дуже часто це залежить від особистостей, від людини і від лідерських здібностей людей. Тому
пане
голово,
дякую за ваш коментар. Я все ж таки продовжу і уважно слухаю, коли ви говорите, і не перебуваю вас. Справді, держава є неефективним власником, і в контексті ОГТСУ ми як комітет долучилися до того, щоб в операторі більш ефективна система управління була створена, наглядова рада, менеджмент перебував під контролем, і був певний баланс між бажанням держави в ручному процесі керувати певними процесами і слугувати інтересам суспільства. Отже, я продовжу. Ключове – це неефективність Енергоатому, неможливість ним займатися ефективно трейдинговою діяльністю, продавати електроенергію на ринок, формувати ліквідність, наприклад, ринку на добу наперед. Велика частка випадає в позитивний набаланс, яку Укренерго забирало за одну копійку. Держава від цього не вигравала. Очевидно, участь в балансуючій групі – це позитивно для всіх сторін. Для Енергоатому, який отримує трошки більше, ніж віддає цю електроенергію. Для інших учасників балансуючої групи, які так саме можуть збалансовувати свої портфелі, своє споживання. Але мене цікавить щодо ефективності вашої компанії, це акціонерне товариство, чи створена наглядова рада в компанії, і чи діє в акціонерному товаристві комплаєнс, і як ви боретеся з можливими проявами обмежувальної договірної практики на ринку електричної енергії? Яка обмежена договірна практика?
Я думаю, учасники зрозуміли.
Ні, я теж пояснюю, я не зовсім розумію.
Я тоді поясню, свого часу регулятор займався поведінкою низки учасників балансуючої групи і акціонерного товариства ЕКУ і Енергоатому, де він вбачав можливі порушення законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, зокрема в частині можливих обмежень конкуренції та або проявів обмежувальної договірної практики на ринку електричної енергії. Я не буду тут деталізувати, я думаю, ми розуміємо, але ще раз хочу наголосити, що ключовим активом ЕКУ є Енергоатом і неможливість Енергоатому самостійно продавати позитив небаланс створювати, продавати позитивний небаланс з максимальною ціною для себе, для компанії і самостійно віддавати ті дивіденди державі, які передає ЕКУ. Я наразі тільки задав питання щодо наглядової ради і щодо комплаєнсу в компанії для того, щоб суспільство, оскільки суспільство є кінцевим власником ЕКУ, зокрема, бачило і розуміло, що компанія діє в інтересах суспільства, а не в інтересах різних там кон'юнктурних інших учасників ринку, які, можливо, не сплачують дивіденди в державі. Дякую.
Оскільки про що таке обмежування договірні, як там вони там що-то, так воно не зовсім пояснено, але то, що було зачитано, я спробую перевести на людську мову. Я думаю, що мається на увазі тут те, якщо я не помиляюсь, колись було, що Енергоатом підписував якісь додаткові угоди, і він з кимось їх підписав, а з кимось не підписав. Можливо, це ознак ЕКУ, він якісь там підписав додаткові угоди.
Я розумію, що це про розслідування яке, так. Я зараз я зрозумів, про що.
Перша гіпотеза, що наша актив Енергоатом не зовсім підтверджується цифрами, тому що якщо б було так, то на балансуюча група це було б головне джерело джерело прибутку, як я доповів, 24%. 24%. От. Тобто у мене 5 напрямків, за якими ми заробляємо гроші. Це перше. По-друге, справді на момент, коли ЕКУ створила балансуючу групу та війшов Енергоатом, там справді і історично рівень небалансів будуть досить високі. Але я можу вам доповісти, що ну, принаймні вже десь більшу частину минулого року і зараз Енергоатом настільки покращив власну роботу з небалансами, що у них небаланси, ну, навіть для такого великого підприємства з таким виробництвом, це ну, для європейців це було дивно. Вони виходять майже, ну, і вони майже не існують. Тому і це треба віддати належне саме команді Енергоатому, можливо, в співпраці з нами в якомусь плані. Тобто вони набагато покращили саме цю річ. Тому що, крім того, що для них економічно вигідніше, звичайно, ніж Укренерго, але вони іще й з цим працюють. Тому тут такий тренд досить вразливий. Але за рахунок того, що балансуюча група досить велика, там же ж багато учасників з позитивними-негативними. От. І небаланс Енергоатома далеко не є сьогодні домінуючими. От. Тепер стосовно комплаєнсу. Так, що таке трейдинг? Трейдинг – це праця з ризиками, ну, це управління ризиками. Без належного комплаєнсу, це як один із засобів контролювання ризиків, з ким ти працюєш, звичайно, не може працювати. Тому у нас система комплаєнсу, перевірки клієнту, вона працює, вона впроваджена, і ми дуже-дуже серйозно до цього відносимося, і у нас дуже багато відмов. По-перше, є певні політики, з ким ми можемо працювати, з ким ми не можемо працювати.
KYC?
Да, KYC. І у нас дуже велика шалена кількість відмов. Я навіть до того не доторкаюся. До речі, процеси, як європейська компанія буде незалежно від мене. Є комітети, співробітники, вони роблять аналіз, є політики, тому ми будуємо з вами таку систему. Інакше на обсяги це неможливо цим керувати, або це вже щось інше, але це не те, що я хочу чи вмію робити. Я завжди будував такі прозорі компанії європейського типу. Стосовно добре запитання стосовно наглядової ради. Це корпоративне управління. У мене, до речі, був слайд. Я просто дуже багато слайдів його вибрав. Саме з приводу цього. Але давайте коротенький коментарі. Корпоративне управління – це є такий cornerstone, це є один з запобіжників того, що компанія буде існувати прозоро, у відповіді до всіх вимог навіть також європейського. Ми вирішили, ми, до речі, ми ж знаходимося під управлінням Фонду держмайна. І хоча на сьогоднішній день є спрощені процедури, це була наша принципова позиція, і ми з ним проговорили, і фонд Держмайна нас підтримав, що ми хочемо прийти зробити це правильно. Ми залучилися до спілкування з IFC, з USAID, для того, щоб отримати методичну і іншу технічну допомогу, щоб правильно структурувати процес вибору наглядової ради. У нас за статутом це 5 членів, 3 незалежних, 2 незалежних.
Два залежних. Тобто більшість незалежних.
Більшість незалежних. А воно трохи зайняло, ну, займає більше часу, тому що ми хочемо зробити все ретельно. Для нас дуже важливо, що з точки зору зовнішніх контрагентів, а ми зараз спілкуємося з великою кількістю I-5 і контрагентів, до речі, по нашому експортному і імпортному, ми працюємо дуже тільки з великими, перевіреними, такими AAA-rated компанія, ми не торкаємося нічого. Але ви знаєте, що в Європі це вони дуже прискіпливо дивляться все. Тому для нас це питання стратегічно, щоб це зробити правильно, і ми туди рухаємося. Я сподіваюся, що в горизонті декілька місяців нам вдасться вже закінчити цей процес.
По наглядовій раді. Угу. Ясно. Я ще хочу так зі сторони сказати те, що я знаю. Те, що я знаю, між Енергоатомом і НАК ЕКУ, і АТ ЕКУ, і навпаки, між АТ ЕКУ і Енергоатомом не така любов і дружба, як може здаватися просто зі сторони, бо це одна балансуюча група. І я думаю, те, що Енергоатом в балансуючій групі на АТ ЕКУ, це, можливо, і стало основною причиною, чого вони стали такі малі небаланси, щоб поменше електроенергії віддавати АТ ЕКУ. Тому вони стали її набагато краще продавати. Ну, як краще? Краще з точки зору кількості. Там, я не знаю, як по виручці в них воно стали набагато більше продавати. І відсоток небалансів в них за останній рік там, чи півтора суттєво зменшився. Суттєво зменшився, так. Да. Ось. Тому, якби, хоча і одна балансуюча група, але конкуренція і певні іноді складні відносини там також присутні. Це я як стороння людина, можливо, пан Віталій не може сказати від себе, а я від себе можу сказати все, що хочу, бо ми ж, якби, незалежні і демократичні депутати. Так що там така ситуація теж досить цікава в цьому.
Пане голово, так це є відповідь на ваше питання, що це за слайд про підвищення конкуренції на енергоринку? Ось, власне, вона.
Можливо.
В деталях все ховається.
Можливо, так. Да. Добре, Віктор Олександр, можливо, вас? Можливо, по відео є якісь запитання? По відео.
Ні, в мене немає запитань, в мене є тільки коментар. Мені здається, це абсолютно нормально, коли є додаткова конкуренція на ринку. Я якраз погоджуюся з паном Максимом. Ті питання, які він піднімав, це дуже важливі питання. І, до речі, питання, які піднімав Олексій Юрійович в тому числі. Мені здається, нам потрібно буде і далі, можливо, мати парламентський контроль з приводу того, щоб в компанії не було якихось адміністративних переваг. Я вже сьогодні почула, що їх майже немає. Але, наприклад, коли працюють з IFIs, з USAID, я вам скажу, не так вже багато допомоги приватним компаніям в нас надають саме ці компанії. Тому треба продовжувати працювати далі, але без якихось адміністративних.
Ми відкриті до всіх. Ми запрошуємо сюди. В нас і приватні компанії тут є присутні, і при обговоренні законопроєктів. Я теж що для ринку добре, коли розвиваються і приватні компанії, і державні, і коли є різні такі компанії, то вони один одного вчаться і всі рухаються вперед. А ще краще, коли є приватні і іноземні компанії, які знають, як працюють в Європі, які там стандарти, і по цих стандартах працюють тут. Так що, да, Олексій Юрійович, прошу.
Я вважаю, що нам треба подякувати і побажати успіхів. Я єдине, що хочу додати, от продовження вашої думки, що для нас з вами, як на мене, головне максимально встигнути до кінця каденції, зробити відповідні зміни в законі, щоб посилити незалежність регулятора, який, власне кажучи, ми його озброїли ремітом. Він зобов'язаний це. І я думаю, що якщо там будуть зловживання, то в першу чергу скаржитися на вас будуть хто? Конкуренти, учасники ринку. Це абсолютно нормально.
Да. Да. премія – це якраз такий інструмент,
премії
який…
включають.
А тарифи йому не підвищили?
Ну, безумовно, йому нічого не підвищили. А якщо вони не відключають, то я так розумію, що на них же кладеться ці збитки, і там, і це ж буде типова зараз ситуація.
Це Дніпропетровська область?
Да, це, ну, так, цей же східний, схід ГЗК, але це…
Але наступну комісію Щаповського нехай пояснюють.
Так, да, я вважаю, давай їх не треба рятувати, бо ми ж розуміємо природу цих боргів, розумієте? І вони їм дають команди від.
Той, хто є природа цих боргів, нехай прийде на комітет. Да?
Абсолютно вірно. Це така ситуація, як минулого року була Трипільська станція і газ, розумієте? Що команда йшла, ніхто нікого не відмикав, зрозуміло. І далі клубок боргів, і от таке ланцюг, а ми далі з вами.
Там можливо, не все так. Це так критично, тому що є ж питання ще броні та екологічна броня.
Так вони ж перекладають, ви розумієте, а постачальник каже, та мене не цікавить, ти маєш відімкнути, або це твій головний біль. Це ж, розумієте, отут ця відповідальність дуже тонка. Це ж точно не постачальник за це несе. І він згідно з кодексами перекладає на ОСР ці борги. От в газі один до одного це питання. Я що пропоную? Дивіться. Шановний пан міністр в суботу відреагував на вашу потужну ініціативу. І півроку пройшов, він зробив свою робочу групу по боргах. Слава Богу, нарешті. Да? От. Може, ці питання якось там обговорити в конкретному контексті, бо це дуже болючі питання. Вони по всі. Ви ж були на штабі, 90% всіх боргів на сьогодні це об'єкти критичної інфраструктури, яких заборонено відмикати, вони не платять, і тоді їх борги.
Насправді не 90. Якби було 90, то глибше зрозуміло. А там
ну різні.
От зараз, да? От зараз ми ринок почистимо. І стане 90 критична структура, от тоді для них можна.
Добре. А можна? Михайло, ти на зв'язку, да? Михайло якось. А там схід ГЗК не відмикає, нема команди на відключення, бо такий же самий боржник.
Я не можу про це зараз сказати.
Дякую.
У них борги дуже великі.
Добре, дивіться, тоді ми це.
Андрій Михайлович, дозвольте в Різному. Андрій Михайлович, дозвольте два
прошу,
слова.
Прошу,
Михайло, прошу. Я не став при великому загалі акцентувати увагу. Ти більше це не до теми законопроекту, який ми обговорювали в авторстві Бондаря і Вікторії Гриб. У нас заборгованість по заробітній платі складає, згідно стати інформацією, яку надає міністерство, 612 мільйонів. Але не враховується, що ще необхідно нарахувати зарплату через два дні на державних шахтах більше 420 мільйонів. І таким чином ми мільярд заборгованості маємо, плюс мільярдні заборгованості по ЄСВ. І з цим щось треба робити. І тут треба дивитися, я звернув увагу на ціну, яка фіксується, з одного боку обмежується, з другого боку з міністерства, особливо Мінфін, наголошують, що держпідтримки вже не буде чи не повинно бути, підкидаються нам, депутатам. Ну і тоді виникає питання, як буде фінансувати галузь з мільярдною заборгованістю по заробітній платі, коли один за трьох працює, тому що інші вже в армії. Андрій Михайлович, я прошу, щоб ми до цих питань повернулися. Підготували, Бондаря вже нема голови під комітету, по вугільній галузі все-таки серйозний розгляд питань. Є профільний заступник міністра, щоб професійно ми підійшли до цього.
От ми сьогодні говорили, що нам треба по цьому, це ж якраз вугільна шахтарська тема, щоб ми запросили пана Хило, щоб ми, там же ж і з рахункової палати хтось може бути, і Михайло Бондар, Василь Юрійович, і всім, кому цікаво, і ми запросимо, і по цьому обговоримо на комітеті оце от питання, пов'язане з шахтами і шахтарями. Порадимося, подивимося. Можемо цей... на комітеті. Але це краще виділити і цьому приділити хоча б там 30-40 там 30-40 хвилин часу саме цьому приділити.
Профільного замену одного чи першого від міністерства, бо там Центренерго обов'язково.
І Центренерго, так, да, згоден.
Добре. Пане Голово, ще хотів наголосити до цього питання. Дивіться, якщо коротко, дуже важливо.
Михайло Яковлевич, тоді Максим
Михайлович. Да. Ну, я прошу колегу, тому що щоб завершити по вугільній темі. Андрій Михайлович, я назвав загальну цифру заборгованості, але якщо подивитися "Селидіввугілля", яке під обстрілями, 349 мільйонів заборгованості. Добропілля вугільновидобутку 261 мільйон. Ну, навіть візьмемо Львівську область, "Львіввугілля" 243 мільйони. Або навіть "Волиньвугілля", де одна шахта в Бужанську, вже 62 мільйони. Ну, це вже приїхали.
Ясно. Ну, зрозуміло, там ситуація непроста. От ми зі своєї сторони трошки допомогли з цим з питанням мораторію на банкрутство чи арешт рахунків. От, давайте ще окремо тоді зберемося, поговоримо ширше і детальніше по ситуацію з вугільними підприємствами. Добре? Тоді так будемо робити. Миколаївич, прошу.
Так, пане голово, ще раз хочу наголосити на своєму проханні запрошувати і наполягати на присутності профільних заступників пана міністра. Розумію, що у пана міністра, можливо, немає можливості і часу бути присутнім на кожному засіданні, але пан Колісник, з усієї поваги, він не може і не має відповідати за те, що відбувається в вугільній галузі. А приймати рішення щодо законопроєктів, які стосуються вугільної галузі, мені пана Хейло теж хотілося би почути, і тому я справді буду чекати. У мене багато питання, я мало розуміюся в цій галузі, в цій частині, але вона є дуже важливою. Я з радістю почую профільного заступника з приводу тих питань, які будуть виникати в комітеті.
Дякую.
Я додам, можна два слова буквально. Я повністю погоджуюсь, але наскільки я розумію питання, проблематику і рівень прийняття рішення по Центренерго з вугільними шахтами і виконання розпорядження, Андрій Михайлович, воно було, і, до речі, ви на нього посилались, на розпорядження прем'єра, коли попередньо в 21-му році приймався цей закон, мораторій, і пояснювальна записка. То от, я вважаю, що це хорошо, непогано було б пана міністра запросити разом з Центренерго, разом з замами і все, почути, що буде далі, що через рік. Що ми зробимо за рік? Продовжуємо знов мораторії.
Це ж стратегія, яку вони зобов'язані були зараз.
Зрозуміти буде. Стратегія – це для вугільної галузі, але я переконаний, що там без організаційно інституціональні мають бути модель якась існування.
Добре. Окей, зрозуміло. Ми сьогодні розглянули багато питань, гарно працювали, тому на наступному тижні, сподіваюся, ми знову побачимося. Зараз засідання комітету оголошую закритим.